Joo, hyvää iltaa teille minunkin puolestani ja hauska olla täällä teidän kanssa tänä iltana. Olen siis Per Stenberg oikealta nimeltäni ja moni minut tunnistaa sitten tässä kutsumanimellä Pilde. Aikoinaan 12-vuotiaana niin kaveri rupesi kutsumaan minua Pilde Hiiriksi ja jostain kumman syystä se hiiri tippui sitten pois, mutta Pilde jäi. Mulla on 6 lasta ja 1 vaimo ja olen erittäin iloinen, että se on just näin päin tämä yhtälö. Ja asustelen täällä Kokkolassa, on täällä syntynytkin aikanaan ja kasvanut. Ja mulla on sitten tuolla menneisyydessäni, olin 10 vuotta pappinaikaksi Karleby-Svenskassa ja Gamla Karleby-Svenskassa ja sitten olin 6 vuotta tuolla herätysliikkeessä nimeltä Förbundet Kyrkans Ungdom, tein toiminnanjohtajana ja sitten 5 vuotta sitten aloitin kirkkoherrana täällä Karleby-Svenskassa, eli takas ollaan sorvin äärellä niin sanotusti. Harrastan musiikkia ja mökkeilyä ja vähän sellaista sitten perhe-elämän lisäksi tai sen siivillä. Kyllä, ehkäpä tämä riittää minusta. Mutta rukoillaan vielä yhdessä ennen kuin aloitetaan. Rakas taivaan Isä, kiitos sinun sanastasi, kiitos sinun johdatuksesta. Puhu meille, ole meitä lähellä tässä hetkessä. Me tarvitsemme sinua ja sinun puhutteluasi. Tätä pyydämme Jeesuksen nimeen. Aamen. Sobiborin keskitysleirissä niin tapahtui 14. lokakuuta 1947 tällainen kapina. Ja se oli varsin hyvin suunniteltu kapina ja iso sellainen. 700 näistä vangeista lähti pakoon ja noin 300 näistä 700 niin pääsi metsään asti. Ja näistä 300 noin 100 pärjäs elossa siitä kapinasta, muut saatiin kiinni ja tapettiin. Mutta siinä oli nuori mies nimeltä Toivi. Puolalainen nuori mies, joka oli yksi heistä, joka lähti pakoon. Hän kaatui ja muut tallasi häntä alleen, joten hän oli yksi niistä viimeisistä, jotka pääsi pakoon tässä kapinassa. Ja niin Toivi ja hänen pari ystäväänsä lähti pitkälle matkalleen kohti vapautta. Joka aamu, kun sarasti, niin he piiloituivat metsään ja joka ilta, kun tuli pimeää, niin tulivat esille ja lähtivät matkaan. He nukkuivat päivisin ja matkustivat öisin. Ja he olivat nuoria ja vielä oli voimiakin jäljellä. Mutta ennen kaikkea heillä oli taas toivoa, ja se kantoi heitä eteenpäin. Monen päivän vaelluksen tai yön vaelluksen jälkeen, niin sumussa he näkivät jotain rakennuksia ja ajattelivat, että olivat tulleet johonkin kaupunkiin ja saisivat sieltä kenties turvapaikan. Mutta kun tulivat lähemmäksi, niin ne huomasivat, että se yksi siluetti, mikä oli näkynyt, niin se olikin vahtitorni. Ja kun ne tulivat yhä vähän lähemmäs, niin se oli se tuttu kuvio, se sama Sobiborin vankileiri. Ja nämä 3 miestä olivat matkanneet pitkän ympyrän, pelkkää ympyrää, he eivät tietäneet, minne mennä. Ja tietenkin se oli heille kova isku, mutta he pääsivät takaisin metsän uumeniin ja ilmeisesti pärjäsivät siitä. Heillä ei ollut karttaa eikä ollut opasta, joka olisi osoittanut heille tietään, vaan he kulki oman tuntemuksensa mukaan ja se vei heidät ympyrää takaisin lähtöpaikkaan. Ajattelen myös tänään toista kertomusta. Se oli kertomus pojasta, joka kyntäsi peltoa. Ja se oli siihen aikaan, kun oli vielä härkiä, jotka vetivät auraa, kun kynnättiin. Ja se oli oma hommansa saada nämä kyntöjäljet suoriksi ja hyvän näköisiksi. Ja nyt oli pojan aika oppia tätä kyntöä, joten isä antoi neuvoja ja lähetti pojan työhön ja meni itse muihin askareisiin ja tuli jonkun aikaa myöhemmin takaisin. Ja hän huomasi, että poika oli kyntänyt sitä peltoa aivan miten sattui, ne meni ihan ässinä ne kyntöjäljet. Ja niinpä isä sanoi, että juu, että on tärkeää, että ottaa jonkun kiintopisteen. Muuten asiasta ei tule mitään. Tuolla edessä pitää olla kiintopiste ja sitä seuraa, niin saa nämä kyntöjäljet suoreksi. Ja niin poika lähti ahkerasti taas töihin ja isä meni muihin askareisiin. Ja tuli taas jonkun ajan kuluttua takaisin ja pelto oli vielä pahemman näköinen. Ja niinpä isä kysyi, että etkö ottanut mitään kiintopistettä, mitä sinä oikein katoit, minkä perässä kuljit. Ja poika sanoi, että no mä katsoin naapurin lehmää. Ja me ymmärrämme, että siitä hän ei tullut yhtään mitään. Me tarvitsemme kiintopistettä, tarvitsemme pistettä, jonka mukaan tässä maailmassa kulkea. Ja se on sen pisteen äärellä, jonka me tänään olemme. Ja Raamattu puhuu meille siitä, että Jumala tietää sen tien, jota meidän tulisi kulkea. Herra ohjaa ihmisten askeleet. Kukapa arvaa tiensä suunnan? Näin sanoo sananlaskut. Ehkä joskus mekin, mutta moni ihminen tässä maailmassa pelkää ehkä sitä, että asettaa elämänsä Herran käteen, koska silloin menee kontrolli eikä tiedä minne mennä. Mutta Raamattu opettaa meille, että Jumala haluaa meille sitä kaikkein parasta. Hänellä on hyvät ajatukset meille. Hänellä on pelkkää hyvää meille. Minulla on omat suunnitelmat teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan, eivätkä tuhon ajatuksia. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Ja niin tässä ajassa, jolloin tutkimukset sanovat, että moni nuori ihminen on vailla toivoa tänään, on vailla tulevaisuuden toivoa, niin tässä pimeydessä loistaa Jumalan sana aina vain valoisampana. Jumalalla on toivoa, Jumalalla on tulevaisuus meitä varten. Ja Raamattu puhuu siitä, että on olemassa valmistettu tie. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Minulle on ruotsinkielinen Raamattu ehkä vähän tutumpi ja ajattelen, että joskus se ruotsinkielinen käännös on parempi kuin suomenkielinen. Joskus se on sitten toisinpäin. Mutta tämä Raamatun sana on käännetty ruotsiksi, jos sen kääntää takaisin suomeksi, niin me olemme luotuja Kristuksessa Jeesuksessa hyviin tekoihin, jotka Jumala on valmistanut niin, että kulkisimme niissä. Valmistetut teot. En tiedä, onko sinulla sitä kokemusta, mutta uskon, että sinulla on se, kun joskus asiat loksahtavat kohdalleen. Kun kokee sen, että nyt oli oikeassa kohdassa, oikeassa paikassa, oikeaan aikaa. Ja se on aivan niin kuin tämä Raamatun kohta sanoo, että on se valmistettu tie, se valmistettu asia, ja siihen ei tarvitse kuin antaa oman panoksensa, niin Jumala hoitaa lopun. Tämähän toki ei tarkoita sitä, että olisimme kohtalon omia, että kaikki olisi ennalta määrätty ja meillä ei olisi mitään sananvaltaa. Mutta tämä puhuu siitä, että me voimme saada kulkea niissä Jumalan valmistamissa asioissa ja teissä niin, että me kulkisimme niissä. Ja Raamattu puhuu myös siitä, että Jumala haluaa näyttää meille sen tien. Eli joku on joskus ajatellut, että Jumala on vaan se, joka on potkaissut kaiken alkuun. Ja sen jälkeen niin hän on astunut syrjään ja seuraa vaan sivusta katsojana sitä, mitä tapahtuu. Mutta näin ei suinkaan ole. Jumala on Jumala, joka haluaa puhua meille, joka haluaa osoittaa meille tiensä. Ja meidän tehtävämme on etsiä sitä tietä, mitä hän on meille valmistanut. Minä opetan sinulle, sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Eli Jumala ei istu passiivisena sivusta katsojana, vaan hän ohjaa meitä. Ehkä sinullakin on se näky elämästä tai olet ollut huomaamassa sitä, kuinka Jumala ohjaa. Ehkä se on tullut hänen sanansa kautta, kun joku aivan tuttu Raamatun kohta jotenkin ihmeellisesti saa uuden elämän, syttyy niin kuin melkein tuleen ja puhuu sinulle. Ehkä se on puhetta siitä, että olet oikealla tiellä, tai puhetta siitä, että se tie on väärä. Mutta Jumala puhuu sanassaan, ja se sana on elävä sana. Ja meidän kutsumuksemme on olla seuraamassa Jumalan johdatusta. Josean kirjassa sanotaan, ole vain rohkea ja luja, noudata tarkoin sitä lakia, jonka palvelijani Mooses sinulle antoi. Älä poikkea siitä oikealle, äläkä vasemmalle. Silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Tutki lakia päivin ja öin, niin pysyt tarkoin noudattamaan kaikkea, mitä siihen on kirjoitettu. Silloin sinä menestyt ja onnistut kaikessa toimissasi. Tämä kohta ja ehkä joitain muitakin kohtia Vanhassa testamentissa, niin voisimme ehkä saada sen käsityksen, että jos me teemme oikein, jos me pyrimme seuraamaan Jumalan lakia, niin silloin ei tule ongelmia vastaan. Silloin menestymme. Niinhän tässäkin luki. Jos seuraat sitä lakia, silloin menestyt kaikessa, mihin ryhdyt. Ja kristikunnassa tulee aika ajoin näitä opetuksia esille yhä uudestaan ja uudestaan, joka puhuvat menestyksessä ja siitä, että jos meillä on paljon rahaa, jos me menestymme, meillä on hyvä työpaikka, niin silloin Jumala on siunannut meidät. Jos meillä on ongelmia ja painimme asioiden kanssa, niin silloin olemme väärällä tiellä. Mutta Jumalan evankeliumi ei ole mikään menestyksen evankeliumi, vaan evankeliumi puhuu siitä, että me elämme sekä ristin valossa että sen varjossa. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, niin se alkaa se luku, jos sitä haluat katsoa kotona, kun tulet kotiin. Sitä ei voida kokonaisuudessaan nyt lukea, mutta se puhuu uskon suurmiesten teoista. Siinä on Moosesta ja siinä on Noa, siinä on moni muu. Ja puhutaan siitä, kuinka he uskossa kulkivat ja kuinka heillä oli menestystä. Mutta yhtäkkiä siinä luvun puolen välin jälkeen kaikki kääntyy. Ja sitten luetaan, monet kidutettiin hengiltä. He olivat torjuneet heille tarjotun vapautuksen. Toiset saivat osakseen pilkkaa ja ruoskaniskuja, jopa kahleet ja vankeuden. Ja yhtäkkiä siinä puhutaankin siitä, ei ristin valosta, vaan siitä, että ristillä on myös toinen puoli. Evankeliumi ei ole mikään menestystarina, vaan evankeliumi puhuu Jumalasta, joka kärsii. Jumalasta, joka kärsii meidän puolestamme ja joka kärsii meidän kanssamme. Ja ne lupaukset, joita Raamattu meille antaa, siitä esimerkiksi, että kaikki sairaudet on kannettu ristin puulla, niin niitä kaikkia lupauksia me emme tässä maailmassa saa, vaan ne on vasta kerran taivaassa. Raamatussa on tämä näkökulma jo nyt, mutta ei vielä. Eli saamme osan siunauksia tässä maailmassa, mutta emme saa niitä täytenä, kokonaisena. Sen me saamme vasta toisella puolella taivaassa. Eli evankeliumi on evankeliumi Jumalasta, joka kulkee meidän kanssamme myös niissä vaikeuksissa, joka on siellä valmistelemassa meille tietä. Sillä Raamattu puhuu siitä, että Jeesus valmistelee ja aukaisee tien. Heidän edellään kulkee tien aukaisia. He raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä. Herra johtaa heitä. Joku on sanonut, että me kristityt olemme edestäpäin karitsan näköisiä ja takapäin olemme paimenen näköisiä. Se on kuva siitä, että me kaikki seuraamme jotakuta ja että meillä jokaisella on joku, joka seuraa meitä. Ja tämä lupaus on siitä lupaus, että Herramme kulkee meidän edessä. Hän on meidän paimenemme ja me saamme olla hänen karitsansa. Mutta saamme myös muistaa, että mekin saamme olla takapäin paimenen näköisiä. saamme olla ohjaamassa muita, saamme kulkea muiden edelle. Oli se sitten niin, että meillä on lapsia tai lapsenlapsia, tai että meillä on sukulaisia tai ystäviä, jotka kulkevat meidän perässämme ja meidän esimerkkien mukaisesti. Jeesus ohjaa askeleelta. On olemassa ruotsinkielinen laulu, mä en tiedä onko sitä suomeksi olemassa, missä sanotaan suurin piirtein näin. Missä kuljet, tulee tiesi avautumaan askel askeleelta. Jumalan johdatushan yleensä on sellaista, että hän ei näytä kuin seuraavaa askelta eteenpäin. Ja meillä kun on niin pieni tämä katse, me emme näe sitä kokonaiskuvaa, mitä Jumala näkee. Mutta hän johdattaa meitä askele askeleelta. Ja me saamme uskoen häneen ottaa sen seuraavan askeleen eteenpäin. Jumala ei aina aukaise sitä tietä ihan loppuun asti, vaan juuri näin, että se seuraava askel aukenee. Ja vasta kun me olemme sen askeleen ottaneet, niin voimme nähdä seuraavan askeleen eteenpäin. Eräs nuori mies kertoi, kuinka hän oli päättänyt käydä raamattukoulua. Se oli 2-vuotinen koulu, mutta hän oli jostain syystä päättänyt, että hän käy vaan sen yhden vuoden. Mutta sitten kun hän siinä raamattukoulussa oli, niin Jumala puhui hänelle ja ekaksi yksi kaveri sanoi hänelle, että kyllä sun pitäisi käydä se toinenkin vuosi. Ja sitten Jumala itse puhui hänelle siitä, että kyllä hänen täytyy se toinenkin vuosi käydä sitä raamattukoulua. Ja niin tuli se päivä, kun oli aika kirjautua seuraavaan vuoteen. Ja tämä nuori mies oli siellä. Mutta hänellä oli ongelma. Häneltä puuttui ne 300 euroa, joka oli se aloitusmaksu siitä raamattukoulusta. Hänellä oli vain muutama euro tilillään ja hän ei tietänyt mitä tehdä. Ja niin heille kerrottiin, että nyt saatte siirtyä toiseen paikkaan, että siellä kirjoittaudutte tähän raamattukouluun ja suoritatte tämän maksun. Ja hän ei oikein tiennyt mitä tehdä, mutta päätti nyt sitten kuitenkin ottaa sen askeleen ja meni siihen tilaan, missä kirjoittauduttiin. Ja siellä eräs mies tuli hänen tykönsä ja kysyi häneltä, että onko sulla rahaa siihen aloitusmaksuun. Ja poika sai sanoa, että eipä hänellä ole. Ja sanoi tämä mies, Jumala oli puhunut hänelle, että hänen täytyisi maksaa 2 opiskelijan aloitusmaksun. Että hän voi maksaa sinun puolestasi tämän aloitusmaksun. Ja niin tämä nuori mies sai aloittaa sen raamattukoulun kuitenkin. Joku on sanonut, että sen mikä Jumala tilaa, sen hän myös maksaa. Tosin ehkä tällaiset lupaukset niin saa meidät elämään vastuuttomasti ja ajattelemme, että Jumala hoitaa kaiken kyllä ajallaan. Ei suinkaan ole niin, että saisimme elää ilman vastuuta. Kyllä meidän kannattaa ja pitää olla hyviä palvelijoita myös niin, että pidämme rahallisesti asioista huolta. Mutta Jumala on Jumala, joka voi viedä meidät myös esteiden läpi. Me muistamme varsin hyvin kertomuksen, miten Jumala oli vienyt kansansa ulos Egyptistä. He olivat kulkeneet jo pitkän matkaa ja siellä heidän takanansa, siellä se Egyptin armeija lähestyi ja edessä ei ollut kuin punainen meri. Ja niin Mooses sanoo kansalle, älkää pelätkö, vaan pysyskää aloillanne, niin saatte nähdä, kuinka Herra pelastaa teidät. Sellaista, mitä te tänään näette tapahtuvan egyptiläisille, että enää milloinkaan saa nähdä. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Herra sotii teidän puolestanne. Olkaa te hiljaa. Jumalalla on aina tie eteenpäin. Ja jos kuulet elämässäsi sellaisen sisäisen äänen, joka sanoo sinulle, että nyt te olet umpikujassa, ei ole mitään tietä ulos, kaikki on toivotonta, niin voit olla varma siitä, että se ei ole Jumalan ääni. Jumalalla on aina ulospääsy. Jumalalla on aina tie eteenpäin. Kun kuljet vesien halki, minä olen sinun kanssasi. Kun virtojen poikki, ne eivät tempaa sinua mukanasi. Kun astut tulen lävitse, sinä et pala, eikä liekki sinua polta. Ja Jumala on Jumala, joka aukaisee ovia. Tänä päivänä luimme kirkoissa ilmestyt kirjaa ja Sardesin kirjettä. Se ehkä ei ollut niin mieltä nostattava. Se puhui siitä, että meidän tulisi herätä ja saattaa elämään se, joka oli melkein kuolla. Mutta tässä ilmestyskirjan 3. luvussa Jumala sanoo, minä tiedän sinun tekosi. Edessäsi on nyt avoin ovi. Minä olen sen avannut, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sinun voimasi ovat vähäiset, mutta sinä olet ottanut sanani vaari, etkä ole kieltänyt nimeäni. Jumala on Jumala, joka aukaisee ovia. Ja se on aika käytännöllinen ja hyvä rukous, kun seisomme risteyksessä emmekä tiedä, minne mennä. Voimme pyytää, että Jumala aukaisee ja sulkee ovia niin, että hänen hyvä tahtonsa saa tapahtua. On olemassa erilaisia esteitä. Esteitä siinä, että Jumalan tahto tapahtuu, että kuljemme hänen johdatuksessaan. Tuomarin kirjassa 6 sanotaan, silloin Herra katsoi häneen ja sanoi, käytä sitä voimaa, joka sinussa on. Mene ja pelasta Israel midianilaisten käsistä. Minä lähetin sinut. Mutta Gideon vastasi hänelle, Herrani, kuinka minä voisin pelastaa Israelin? Minähän olen Manassen heimon vähäpätöisintä sukua ja olen perheemme nuorin. Herra sanoi hänelle, kun minä olen sinun kanssasi, sinä kukistat midianilaiset, aivan kuin vastassasi olisi yksi ainoa mies. En tiedä. Mutta joskus tuntuu, että meillä suomalaisilla on sellainen kansantauti, joka on huono itsetunto. Se oli myös Gideonin heiniä. Hän ei uskonut itseensä. Hän oli vähäpätöisestä suvusta ja hän oli perheen nuorin. Ei hänelle voinut näin isoa tehtävää antaa. Meillekin on niin kovasti iskustettu tuo sanoma, älä usko itsestäsi liikaa, että me emme uskalla mitään. tai Jumalan sanoma on se, että kun minä olen sinun kanssasi, silloin voit tehdä oikeastaan mitä vaan. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Miten hurjan hienoankaan se lupaus, minkä me saamme Jeesuksessa, että hän on meidän kanssamme. Myöskin kristityn elämässä tulee ehkä vastaan pettymystä, katkeruutta, anteeksi antamattomuutta. Moni on jäänyt tien viereen pettymysten ja kateuden, katkeruuden ja anteeksi antamattomuuden takia. Ollaan eriydytty seurakunnasta ja kristityn elämä on tullut varsin eristäytyneeksi. Efesolaiskirje antaa meille neuvon. Hylätkää kaikki katkeruus, kiukku, vihaa, riitely ja herjaaminen, kaikkinainen pahuus. Olkaa toisianne kohtaan ystävällisiä ja lempeitä. Antakaa toisillenne anteeksi, niin kuin Jumalakin on antanut teille anteeksi Kristuksen tähden. Se ylitsevuotava anteeksianto, joka meille Jeesuksessa Kristuksessa annetaan. Se on anteeksianto, jonka mukana tulee myös se tehtävä olla antamassa eteenpäin sitä anteeksiantoa. Kun me olemme saaneet armoa ottaa vastaan, meidänkin pitää olla toisille armeliaita. Se armo pitää muuttaa meitä niin, että annamme armoa myös muille. Ja ehkä se kamppailu on joskus myös sitä, että olisimme armeliaita itsellemme. Ehkä se vaikeus onkin ottaa se armo vastaan. Armo, joka on täysin annettu armosta, jota me emme voi millään lailla ostaa tai saada palkinnoksi, vaan armo, joka annetaan pelkästään siitä, että Jumala on armollinen. Sen uskominen ja sen vastaanottaminen on joskus painin takana. Se ei ole aina niin helppoa. Ja niin meille annetaan tänään tehtävä. Uskallatko tulla heikoksi? Paavali paini asioiden kanssa elämässään. Ja kun hän meni Jumalan tykö näiden asioiden kanssa, niin hän saa vain yhden vastauksen. Minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluummin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Oman heikkouden näkeminen ei ole loppu, vaan uuden tien alku. Kun me tiedostamme oman vajavuutemme, niin voimme ottaa vastaan Jumalan täydellisen avun. Voimme elää hänen voimassaan. Ja se onkin sellainen prosessi, jonka joudumme yhä uudestaan ja uudestaan käymään läpi. Koska kuinka herkässä onkaan, että me aika ajoin tulemme siihen päätökseen, että jaa, kyllä me nyt pärjäämmekin aika hyvin. Kyllä meillä on nyt homma hanskassa. Kyllä tämä tästä. Ja unohdamme, että olemme täysin armon varassa, täysin riippuvaisia siitä avusta ja siitä elämästä, joka Jumala meille antaa. Ja siksi evankeliumi onkin heikkouden ja vajavaisuuden evankeliumi. Jumala ottaa käyttöönsä meidät vajavaiset ihmiset. Hän antaa meille tehtäviä, hän ohjaa meitä. Joku on sanonut, että evankeliumi on hyviä uutisia huonoille ihmisille ja huonoja uutisia hyville ihmisille. Ja ehkä se on juuri näin, niin kauan kuin luotamme omaan voimaamme ja omaan mahtiimme, niin evankeliumi on meille huonoja uutisia. Sillä Jeesus on myös se mestari, joka antaa meille lain. Ja joka ei vain anna lakia, vaan hän teroittaa lain niin, että se on aivan mahdoton meille ihmisille. Mutta hän tekee sen vain siksi, että me tulisimme hänen tykönsä. Ottaisimme vastaan armon, jonka hän antaa meille. Psalmeissa sanotaan, askel askeleelta heidän voimansa kasvaa, ja he saapuvat Sionin Jumalan eteen. Askel askeleelta Jumala johdattaa. Jumala on meidän kanssa. Kerrotaan miehestä, joka oli sitä mieltä, että hän ei pystynyt nousemaan sängystä aamuisin, ennen kuin hän oli Jumalalta saanut selkoa siitä, minkä väriset sukat hän laittaisi jalkaansa. No, uskon, että tämä mies oli mennyt vähän ehkä tässä ajatuksessa liian pitkälle. Jumala on antanut meille aivot ja mahdollisuuden ajatella. Ja tietenkin joskus voi olla myöskin sukkien väristä kiinni tämä elämä. Mutta uskon, että Jumala ei aina anna meille tällaista ohjausta näihin pikkuseikkoihin. Mutta hän tahtoo olla meitä ohjaamassa ja viemässä eteenpäin. Virsi 548 sanoo, tule askele askeleelta minun kanssani kulkemaan. Sua ilmanen saata olla, pysy luonani ainiaan, pysy luonani ainiaan. Rukoillaan yhdessä vielä. Rakas taivaan Isä, me kiitämme sinua siitä, että sinulla on meille hyvät ajatukset, rauhan ajatukset, tulevaisuuden ajatukset. Ja Herra, sinä näet meidän elämämme, tiedät missä me kuljemme, mikä on se paini, mikä on tällä hetkellä ajankohtainen meille. Tule Herra ohjaamaan meitä, auta meitä, että saisimme pysyä hyvällä tiellä, sillä tiellä, joka johtaa elämään, iankaikkiseen elämään. Kiitos, että sinä itse olet sitä avaamassa. Herra, jää sinä meitä siunaamaan. Ole meitä lähellä. Amen.